Rıza bəhsinə çatandan sonra dedik ki, hansı yollarla insan bu dərəciyə çatır? Hansı əməllər insanı bu dərəciyə gətirir, çatdırır ki, insan rıza dərəcəsinə və məqamına çata? Biri budur ki, zikr insanın qəlbində davamlı ola. Davamlı olaraq insan qəlbində və dilində pərvərdiqar-ı aləmi yadından çıxartmaya. Quran bizə təkid edir. Buyurur, Ya əyyuhəl-ləzînə amənu, uzkurullah zikrən kəsira. Zikr eləyin Allahı, amma elə belə yox, zikr-i kəsir. Çox zikr eləyin. Burada lazımdır, iki dənə mətləb qısaca da olsa deyilsin. Biri budur ki, zikr-i kəsir nədir? Bu ki, Quran bizə buyurur, uzkurullah zikrən kəsira, Allahı zikr-i kəsir eləyin və çox zikr eləyin, zikr-i kəsir nədir? Bu bir mətləb. İkinci mətləb də budur ki, zikr-i kəsir nə üçündür? Nə xasiyyəti var? Nə üçün Allah onu bizdən istəyir? Bu iki mətləb lazımdır ki, burada qeyd ola. Birincisi budur ki, zikr-i kəsir nədir? Zikr-i kəsir hədislərdə müxtəlif ibarələrdə və ifadələrdə gəlib. Məsələn, mən onlardan bir neçəsin deyim ki, onların hamısını bir yerə yığanda onlar olur zikr-i kəsir. Məsələn, biri budur. Deyir, hər kəs əgər gündə 100 dəfə Allahı zikr eləsə, yad eləsə, o zikr-i kəsirdir. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, İzə zəkərəl əbdu rəbbəhu fil yəvmi miətəmərrə, əgər insan Allahın əbdi, bəndəsi, quli, öz Allahın gündə 100 dəfə zikr eləsə, yad eləsə, kanə zalikə kəsirə. Bu zikr olar zikr-i kəsir. Bu bir hədis. İkinci hədis belə buyurur. Buyurur, əgər bir insan namaz qılandan sonra, namaz qutarandan sonra, əgər xanım Fatimə-i Zəhranın zikrin bəyan etsə, buna deyərlər zikr-i kəsir. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, Təsbihu Fatimətə Zəhrə, Səlamullah əleyhə, minə zikril kəsir. Əlləzi qaləllahu ta'ala, uzkurullah zikrən kəsirə. O ki, pərvərdiqar-ı aləm bizə buyurub, Allahı çox zikr eləyin, İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, xanım Fatimə Zəhranın zikrin hər kəs desə, bu ayə əməl eləyib. Zikri kəsir, yəni bu. Bu şərtlə ki, yerindən durmaya. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh namaz qutardı, ara vermədən başlaya zikri deyə. Kıçın uzatmaya, ayağa durmaya, gidip gelmeye, ne bileyim, namaz kurtaracağın nece halında ki oturmuştu, elə o halında diye Hazret buyurur. Qəble ən yusniyə ricləy, ayaqların yerindən tərpətməyə. Necə namaz qılırdın namaz halında. Ğəfərəllahu ləh, Allah bu insanı bağışlayar. Hətta İmam-ı Baqir əleyhissalam başqa bir mənfəətdə zikr eləyir. Buyurur, mən səbbəhə, Təsbihə Zəhra, hər kəs xanım Fatimə-i Zəhranın zikrin desə namazlarından sonra və o zikridən sonra bir dənə də istiğfar eləyə. Əstəğfirullah Rəbbi və tubu iləy. 100 dəfə o zikri dedi, 34 dəfə Allahu Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdülillah, 33 dəfə Subhanallah qutarandan sonra Əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləy. Bu bir dənə istiğfarı da eləsə. Həzrət buyurur ki, Qufir ələ. Bu insan bağışlanar. Həzrət buyurur, Vəhiyə mi'ətum billisan. Düzdür bu adam, dilində 100 dəfə zikri dedi. 34, 33, 33. 100 dəfə zikri dedi. Amma və əlfun fil mizan. Elə ki, qiyamətdə gətirdilər, tərəzinin üstünə qoydular, əməlləri istədilər, çəkələr, o 100 dənə zikri 1000 dənə eləyib qoyacaqlar ora. Gör, necə bərabər çoxalır. Hətta namazın da savabı belə olur. Bir adam iki rəkət namaz qıla. Namazdan sonra xanım Fatimə Zəhranın zikrin deməyə. Bu adamın əməl məktubunda iki rəkət namaz yazılar. Amma İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, əgər iki rəkət namaz qılasan, və o iki rəkət namazdan sonra xanım Fatimə Zəhranın zikrin deyəsən, Həzrət buyurur, o mənim yanımda 1000 rəkət namazdan da üstün sayılır. Hər bir rəkəti. İki rəkət və 2000 rəkət yazırlar. Əgər xanım Fatimə Zəhranın zikrin desün, deməsün iki rəkətün, İki rəkət yazılır. Ona görə də Həzrət buyurur, Vəhiyyən mi'ətun billisan, dildə 100 dəfə zikridir bu, və əlfun fil mizan, amma tərəziyə qoyulanda 1000 dənə hesab olacaq. Və tədruduş və tətruduş şeytan. Bir xasiyyəti də budur ki, bu zikri şeytanı insandan uzaq eləyir. Və turzi ər-rəhman, pərverdiqar aləmi də insandan razı eləyir. Allahın rızayətin cəlb eləyirsən. Bu zikri kəsir, Allahın rızayətin cəlb eləyir. Bu iki hədis. Üçüncü, budur ki, buyurur, əgər insan, Hər gün gecələr süb namazından qabaq dursa, 11 rəkət namaz qılsa, 4 rəkət, 2 rəkət, 2 rəkət qılır, olur 8, 2 rəkətdə şəfi namazı qılır, olur 10, 11-ci rəkətindəki qunutunda 70 dəfə əstəğfirullah, Rəbbi və ətubu iləyh deyirsən, Həzrət buyurur, əgər bir insan vətr namazında, o bir əkət gecə namazında 70 dəfə əstəğfirullah Rəbbi və ətubu iləyh desə, bu insan o ayə əməl eləyib ki, bizə deyir, اذکرالله ذکرن کثیرا، اللهی چوخ ذکرلیون. هر کس وتریده 70 دفعه استغفار لسه بو آیه داخل دی، بو آیه مشمول دی، آیه بو انسانا شامل دی کی ذکر کثیره عمل الیب. بو 3 4.سی بو دی، بویرور اگر انسان اللهی اورینده ذکر لسه، ذکر خفی دیلر بنا، dilində yox, qəlbində zikr eləsə. Qəlbində əgər zikr eləsə, zikri kəsir odur. Əli əleyhissalam buyurur, mən zəkərəllah fissir, əgər bir insan Allahı gizlincə zikr elədi, fəqəd zəkərəllahə kəsirə, o Allahı çox zikr eləmiş olar. Bu ayet ona şamil olar. Bu ayet emel eliyip ki bize deyir uzkurullah zikren kesira, çok zikreliyün Allah'ı. Bu insan eğer zikri hafi elese zikri kesir, yani zikri hafi. Zikri hafi elese bu ayet emel eliyip. Bu 4. 5.sı bu değil. Buyurur, əgər bir insan öz ömrünün sutqada 24 saatin içində bütün saatların hamısında Allah zikr eləsə, ona deyərlər zikri kəsir. İmam-ı Sadiq əleyhissalam belə buyurur. Buyurur, əksirullah zikrallah. Allah'ın zikrin çoxaldun, məstətəətum fi kulli saatin min saatil leyl və nəhar. Gecə və günüzün saatlarının içində nə qədə saat var, onların hamısında Allah'ı zikr eləyün, çox zikr eləyün. Fə innəllahə əmərə bi kisrəti zikr ilə, çün Allah əmr eləyib ki, çox zikr eləyün, uzkurullah zikrən kəsirə. Allah bizdən zikri kəsir istəyib və zikri kəsir budur ki, insan bütün saatlarının içində Allahı yadından çıxatmaya, Allahı zikr eləyə, ürəyində və dilində. Hər cür ki eləyə bilir, hər cür eləyə bilsə, o zikri sayılır. İnsanlar namaz halında, gecə namazı halında, dili ilə, ürəyi ilə, hədislərdə var, Peyğəmbərimiz buyurur, buyurur, İzə əy qəzər rəcul, əhləhu minəlleyl. Əgər bir insan gecə durur, namaz qılır və öz ailəsini də oyadır. Oyadır, ey qəzər rəculu əhləhu. Öz ailəsini də oyadır. Minəlleyl və səlliya. İkisi də namaz qılırlar. İkisi də gecə namazı qılırlar. Kutiba minəzzakirinəllah və zakirat. Bu insanlar zakir yazılırlar, zikreleyen yazılırlar. Pərverdigar-ı aləm xoşuna gəlir ki, insanlar belə olsunlar. Xoşuna gəlir ki, insan ailəsi ilə bahəm bir yerdə bu cür namaz qılsınlar. Xoşuna gəlir ki, insan təzə ailə qurub, gecə yarısı durur, namaz qılır, hətta ailəsini oyatmaq üçün bir damcı, iki damcı, bir qətrə, iki qətrə onun icazəsi ilə, icazəsi olmasa olmaz, icazəsi ilə onu oyatmaq üçün su atır onun üstünə. O da gözün açır, durur, pərverdiqar-ı aləm mələkələrə deyir, çəkün bunu, zəbd eləyin bunu, Yazın bunu, mən sevirəm ki, bir insan dursun, gecə namaz qılsın və ailəsində oyatsın. Bax, bu da biridir. Biri də budur ki, buyurur bütün hallarda, 6-cı məna budur, buyurur bütün hallarda zikr eləyəsən. Həzrət buyurur, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, buyurur, ma min şeyin illa və ləhu həddun yəntəhi iləy. Hər bir şey ki aləmdə var, onun həddi var. Gəlir öz həddinə çatır. İllə zikr, zikridən başqa. Zikrin həddi yoxdur. Fəleysə ləhu həddun yəntəhi iləy. Ağa buyurur, zikrin həddi yoxdur. Ta gələ çata həddinə. Bəd həzrət misal verir, bizi istir başa sala. Buyurur, fərəzəllahul fəraizə, fəmən əddahunnə fəhüvə həddühunnə. İnsana Allah namaz vacib eləyib. Gündə 17 rəkət. Əgər 17 rəkət qılsa, o həddin əda eləyib. Belədir. Əgər insan gündə 17 rəkət namaz qılsa, vacibi həddi boynundan götürüb. Çün namazın vacibinin həddi 17 rəkətdir. Həzrət buyurur, və şəhru rəmədan, fəmən saməhu fəhüvə həddu. Əgər oruc barəsində həddi var, yoxsa yoxdur orucun? Buyurur, bəli, var. Oruçluğu oruc vacibdir. Əgər oruçluğu oruç tutdun, həddi odur. Ondan artıq səndən istəmirlər. İllə zikr. Amma zikrin həddi yoxdur. Namazın həddi var. Orucun həddi var. Amma zikrin həddi yoxdur. Fəinnəllahə ləm yərvə minhu bil qəlil. Allah aza razı döyür. Və ləm yəcəlləhu həddən yəntəhi iləyh. Ona görə də ona hədd təyin eləmədi. Ondan sonra Həzrət bu ayəni oxudu. Ya eyyuhəlləzine amənu, udkurullah zikrən kəsira, zikrəliyün Allahı kəsir. Həzrət bu ayəni oxudu ona görə ki, yəni həddi yoxdur. Namazın həddi var, həccin həddi var, ömürdə bir dəfə həccə getdin kifayət eləyər. Xumsun həddi var, bax, bunların hamısında görürsən, vacillərin həddi var. Buyurur, illə zikr, zikridən başqa, zikrin həddi yoxdur. Pərverdigar aləm Həzrəti Musa əleyhissəlamə buyurdu, Uzkurni ələ kulli halin, ya Musa, bütün hallarda məni zikr elə. Bütün hallarda, bir hal olmasın ki, yadından çıxa. Ona görə də buyurur, Əli əleyhissalamın vəsiyyətlərində oğlu İmam-ı Həsən əleyhissalama buyurur, Və kun lillahi zakirən, ələ kulli halin. Oğlum, bütün hallarda Allahı yaduva sal. Zikr, zikr, zikr çox mühümmüdür. Hər bir əməldə zikr mühümmüdür. Hətta dəstəmaz alırsan. Dəstəmaz alanda adam var dəstəmaz alır sakit. Adam var dəstəmaz alanda deyir Bismillahirrahmanirrahim. Bunun fərqi var. Fərqi nədir? Fərqin İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Buyurur o adam ki, dəstəmaz alanda sakit dəstəmaz alır. Heç nə demir. O adam pak olur, amma su dəyən yerlər pak olur. Üzü, əlləri, dirsəkdən, əlləri, dirsəyə qədər. O yerlərə ki, su dəyib, o tahirdir. Əlində Qurana vura bilir, çün əlinə su dəyib. Amma Həzrət buyurur, əgər bu insan Bismillah desə, fəzəkər əsməlləh, təhurə, cəmi'u cəsədi, bədəninin hamısı tahir olur. Zikrin xasiyyəti var, zikrin təsiri var. Odur ki, Allah bizdən zikri kəsir istəyib. Zikri kəsrin də mənası bılardı. Əgər bir adam bıların hamısını əməl eləsə, həm gecə istiğfar eləyə, həm namazdan sonra xanım Fatıma-i Zəhranın zikrin deyə, hər bütün hallı deyə, həm xəfi deyə, əgər eləsə və gündə o hədisləri ki, dedim, onlara əməl eləsə, pərverdiqar-ı aləm, bu insanı zikri kəsirə əməl günlərdən hesab eləyər. İnşallah, Allah bizi də onlardan hesab eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiyosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiyosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, Fərvərdin ayının 24-cü Milad tarixi ilə 2023-cü il, aprel ayının 13-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, mübarək Ramazan ayının 22-ci günüdür. İstəkli dinləyicilərimiz, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.084, simvol rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intel ise frekansa 11555. Symbol Rate 30000. Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.000. Symbol Rate 29900. Polarization Horizontal FEC Auto. Ve Utelsat frekansa 11498, Symbol Rate 11852, Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12322, Symbol Rate 27500, Polarization Vertical FEC Auto. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezgilərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqə ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-730-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Merhaba dostlar, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbər davam etdirəcək. Vaxtilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7-9 dəqiqədə xəbərlərinci bölümünü işlə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizi artıracaq. Bir radio tamamlayı işləyiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər dinləyəcək. Samavi nəğmələr verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən.
Belgrad'da Safiye Azerbaycan Respublikası'nda gelir danışır. Fenin Tabriz Radyosu. İran-Azerbaycan Respublikası'ndaki səfiri bu ülke prezidentinin köməkçisiyle görüşüb və söhbət edib. Siyanist rejim umum dünya Quds günü ərəfəsində həyəcan təbili çalıb. Azərbaycan regionda siyanist rejimin çirkin planlarının icraçısı rolunu alıb. Türkiyə-Ermənistanla əlaqələrini Salam değerli dinleyicilerimiz, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatte son yeniliklerin şərhini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə görüşünə istinad edərək Twitter hesabında yazıb, İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri arasında aparılmış konstruktiv danışıqlardan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Cənab Hikmət Hacıyevlə də səmim və konstruktiv söhbətim oldu. Ümid edirəm ki, başlanan prosesin yekun nəticəsi hər iki ölkənin və regionun maraqlarına xeyir verəcək. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş verən insidentdən sonra Azərbaycan Tehrandakı səfirliyini bağlayıb və bundan sonra bu hadisələr münasibətlərə təsir edib. Bu yaxınlarda Azərbaycan-Bakıdakı bir sıra İranlı diplomatları bir sıra saxta ittihamlarla ölkədən çıxarıb. Buna görə də bu həftənin əvvəlində baş verən hadisələrin ardınca İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri Hüseyn Əmir Abdullayan və Cem Bayramov iki rondda telefon danışıqlarında Bakı və Tehran arasında iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və bəzi regional məsələlərlə bağlı geniş məsləhətləşmələr aparmışlar. Siyanist Kivi çərşənbə axşamı gecə işğalçı rejimin təhlükəsizlik qüvvələrinin beynəlxalq Quds günü ilə bağlı hazır vəziyyətdə olduğunu bildirmişdi. Həmçinin siyanist mühacirlərin Məscid-ül Əqsaya girişi mübarək Ramazan ayının sonuna qədər qadağan edilib. Siyanist rejimin Kanal 12 kanalı bildirib ki, fələstinlər və müqavimət qüvvələrinin siyanist qüvvələrin Ramazan ayında Əqsaya təcavüzünə reaksiyası və xüsusilə də Livan qəza və Suriyadan raketlərin atıldığı ötən həftə hadisələrindən sonra İsrail kabineti həftə sonu müxtəlif bölgələrdə hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirməyə qərar vermişdir. Siyanist rejim Ümumdünya Quds günü ərəfəsində həyəcan təbliğini yenə də çaldı. Ancaq siyanistin cinayətlərini və siyanist rejimin cinayətlərini arada görməyənlər də olur. Gerçi İstanbul'da siyanist rejimin cinayetleri Türk halkı tarafından görülüb ve cinayetler pislənilib. Eşidin ve görün ki, Türk halkı siyanist rejim hakkında ne düşünür ve Azerbaycan'ın İsrail'de səfirlik açmasını necə qiymətləndirir?
İsrail, insanlığın baş belası, katil bir rejim. İşgal rejimine karşı Müslümanlar her zaman öfke duyuyor. Siyonistler ise her gün Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Bu eli kanlı rejimle irtibatlarını arttıran Bakü yönetimi de tepki çekti. Tel Aviv'de elçilik açan Azerbaycan devletinin bu tutumunu Türk halkına sorduk.
İran'la Azerbaycan'la bir tartışma var. Aranda bozuktur. İsrail ama oraya koşuyor. Azerbaycan da ama İsrail'e koşuyor. Bunlar birbirine böyle yapıyor. Bakalım nasıl İran'ı batıracağız ya. Bunlar hep böyle. Bu siyasetçi hepsi öyle abi.
En kötü ülke kim? İsrail. Bu kadar basit. Televizyonda falan görüyorum. Kapatıvuruyorum. Bize yakışmaz. Evet. Müslümana onları seyretmek falan yakışmaz.
Amerika yanlısı, Amerikan şeyi, yani Amerika'da dost değil, o da dost değil. Velhasıl ki onun için Müslümanlar uyanık olması gerekir. Müslümanlar her zaman uyanık olması lazım. Filistin halkına destek çıkması gerekir. Filistin hep kardeşimizdir.
Onun yakınlar, onlar zaten birbirine neden yaklaşıyorlar? Birbirinden almak için, tamam mı? Onun için yaklaşıyorlar.
Eyvallah. İsrail Filistin'i gasp etmiş, evet. Haksızlık yapmış. Günümüze kadar yaklaşık %90'ını ele geçirmiş bir, yani devlet değil de terör devleti yani.
Ufak devletleri kendilerine almaya şey yapıyorlar. Türkiye'yi de yok etmeye, Türkiye'nin gücünü görmüyorlar. Ama gördüler, şu anda da gördüler. Onun için Azerbaycan'la Türkiye'de iyi şeye gidiyor ya.
Evet,
kardeş ülke oldukları için onu oradan alacaklar. Şunu şuradan Türkiye'de işte ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. İnşallah Allah fırsat vermeyecek onlara.
İnşallah.
Ben isterim ki İsrail yani telef olsun.
Evet.
Ben onu canı gönülden istiyorum.
Sen biliyorsun İsrail'le her zaman dost olunmaz. Hiçbir zaman dost olunmaz. Yani bunu Müslümanlar uyanık olması gerekir. Müslümanlar duyarlı olması gerekir.
Dostluk olmaz ona. Yavrudur çünkü. Yavru dost olmaz.
Azerbaycan bizim dostumuz, milletimiz ama İsrail'den ne tür dostları var onları bizim aklımız yetmez o kadar. O yapmamaları lazım. Dostsa dost, dostsa düşman. Bizim düşmanımız onun da düşman olması lazım. Normalinde o.
İşittiğiniz kimi Türkiye'de adli vətəndaş əlbəttə ki siyasi rejimin əsas məqsədlərini və bu əlaqələrdə nələr güddüyünü görür. Amma görəsən Azərbaycan hakimiyyətdə siyasi rejimin nə kimi məqsədlər güddüyünü görürmü? Gəlin bərabər, Azərbaycan Respublikasının regionda siyasi rejimin çirkin planlarının icrası rolunda olduğu ilə bağlı əməkdaşımızın reportajını bərabər dinləyək.
Azərbaycanın siyasi rejimdə səfirliyinin açılması ilə və İran əleyhinə vahid cəbhənin formalaşması ilə əlaqədar anlaşmanın əldə edilməsi ilə eyni vaxtda Azərbaycan daxilində anti-İran mövqeyləri daha da sərtləşib və Fazil Mustafanın terroru, dindarların kütləvi şəkildə saxta ittihamlar əsasında həbsi və 4 İran diplomatının heç bir sübut təqdim edilmədən persona non grata elan edilmələri siyasi rejimin İran əleyhinə Azərbaycan daxilindəki planlarına xidmət edir. Bir halda ki, bu günə qədər Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin edilməyib və Ermənistanla münasibətlər normallaşmayıb bu ölkənin siyasi rejimin sərdiyi tələyə düşməsi və qonşuluq prinsiplərindən uzaq əməlləri Azərbaycanın gələcəyi üçün mənfi nəticələrə çıxara bilər.
İsrail və rejim öz dövrəsinə divar çəkib və öz dövrəsinə hisar çəkib və eləyəmi özü nicat verə bilinlər gəlib mərzilərin Azərbaycanda və həmsayələri ət cümlə İrani, Ərmənistani ailəyi təhdid etməklə istəyir ki, Azərbaycanın hüquqi mərzisindən və hüquqi beynəlmələrindən difa edir və Azərbaycan öz ixtiyarını qoyubdur rejimin və öz məsuliyyətin və öz ixtiyaratın qoyubdur rejimin də rivaqı ixtiyarında və bu xətərnakdir. Və ki, əgər sən bir günər gələksən, personalın angrat, sən istəyirsən bizim sifarətə diplomatlarımızdan bərxord eləyəsən, hətmən müqabiləmiz əncam tapacaq, amma hövsələ ilə, umuqla və təəmmüllə İran hər nəyi rəsəd elə, bərrəsi elə, bərnaməriz elə və hətmən bərxord olunacaq. Niyə bizim əmniyyətimiz dərvağı rejimin huzuru ilə Azərbaycanda qətən İsrailin huzuru ilə Azərbaycanda qətən mürtəhdir və bizim millətimiz istəyir ki, biz bunlarla bərxord eləyək və hətmən inşallah düz bərxord olunacaq və həm rejimi səhiyonisti və İsraili yerində əyləşdirməliyik və həm bu siyasəti xətərnak ki, hosni həmcəvarını bəhəmvirək, qonşuluq siyasətin bəhəmvirək, bir inzibati icad elək, hətmən bundan bərxord olunur.
Səhiyonistan nəxşəyi səngini bərəli bərhəmzədəni.
Siyonist rejimi regionda mövcud olan istabirliyi pozmaq üçün xüsusi planlar var və Azərbaycanlı qardaşlarımıza tövsiyəmiz bundan ibarətdir ki, bu tələyə düşməsinlər. Azərbaycan Tel-Avivdə səfirlik açmaqla strateji səhvə yol vermiş oldu və onların Azərbaycanla birlikdə İran əleyhinə planları məğlubiyyətə uğrayacaq. Biz istəmirik siyonistlər Azərbaycanın əməkdaşlığı ilə İranın daxili işlərinə qarışalar. Bizim səbrimiz strateji bir səbirdir. Azərbaycandan tələb edirik bu ölkə daxilində gedən anti-İran təbliğləri dərhal dayandırsınlar.
İranın diplomatları xərc edib. O zaman ki, İran əvvəl dövlətdəki Azərbaycanı rəsmiyyətə tanıdı və Qarabağda nə xədi Azərbaycanı nimadır. İran himayəti ay xarici işlər naziri, ay vilayət olmasaydı Azərbaycan gedərdi. Bunu hamısı biz şahid idik ki, ay vilayəti
Azərbaycan çox saxladı.
İranla Azərbaycan Respublikası arasında yaranmış son gərginliklər, Azərbaycanla siyasi rejim arasında Təllavevdə əldə olunmuş anlaşma sənədinin müddəaları çərçivəsində baş verir. Yavər Nüdəti, Səhər Beynəlxalq Televiziya kanalı, Parsabad.
Dəyərli dinləyicilərimiz, əlbəttə ki, siyanist rejim və ABŞ, İranla Səudiyyə Ərəbistanı arasında da təxribatçılıq və müxtəlif intriqalarla iki ölkə arasında düşmənçilik yaratmağa çalışdılar. Nəysə ki, Səudiyyə Ərəbistanı sonunda səhvini başa düşdü. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti regionda baş verənləri görüb, başqalarının səhvlərindən dərs alsın. Görəsən, Azərbaycan Ərəbistandan ibrət alacaq mı?
İranın nöqteyi nəzərindən düşmənin, rəqibin və ya siyasi düşmənin kim olduğunu anlamaq çox vacibdir. İran baxımından düşmən yalnız İsrail, digərləri isə siyasi düşmən və ya regional rəqib hesab olunur. Səudiyyələr əvvəldə İranı düşmən kimi təqdim etməyə çalışdılar və Amerika və Siyonist rejimlə əməkdaşlıq etməklə bu düşməni aradan qaldıra biləcəklərini güman edirdilər. Lakin onlar başa düşdülər ki, İranla nə qədər mübahisə etsələr də sonda onların varlıq düşməni İran yox, İsraildir. Onlar başa düşdülər ki, Amerikalılar və Siyonistlər yalnız onların İranla toqquşmasını istəyirlər. Özləri isə kənardan oturub baxacaqlar və heç bir dəstək göstərməyəcəklər. Nəticədə Səudiyyə Ərəbistanı, İran, İsrail və ABŞ arasındakı münaqişələrin ortasında bədəl ödəyəcək. Bugün Azərbaycan da eyni şərait yaşayır. Yəni, praktik olaraq İranın düşməni olan İsrailin alətinə çevrilib, İranın regionda siyasi rəqibi olan Türkiyədə özünü tərəfdar kimi təqdim edir və Azərbaycan da İsrail və Türkiyənin dəstəyi ilə bunu İran qarşısında dayana biləcəyini zənn edir. Beynəlxalq və regional tənliklər sürətlə dəyişir və onlara güvənənlər böyük oyunçuların tənliklərindən kənarda qalırlar. İran və Türkiyə arasında bütün regional rəqabətlərə baxmayaraq, Türkiyə heç vaxt İranla birbaşa münaqişəyə girmək istəmir. İndiyə kimi heç soruşmadınız mı, niyə? Hər halda burada qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyəni Azərbaycana birləşdirmək və bu əlaqəyə nail olmaq üçün Ermənistanın Sünik vilayətini işğal etmək röyadan başqa bir şey deyil və röya olaraq da qalacaqdır. Qarabağın işğalı bir şeydir, Sünik vilayətinin işğalı isə başqa bir şey. Beləliklə təsəvvür etmək olar ki, Azərbaycan üçün ən yaxşı strategiya Səudiyyə Ərəbistanının yolu ilə getmək və gec olmadan İranla əlaqələrini yaxşılaşdırmağa doğru hərəkət etməkdir. Səudiyyə Ərəbistanı da əvvəldə İrana qarşı çox hay-küy saldı, amma sonda İranla əməkdaşlığın daha yaxşı olduğunu anladı.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Son günlərdə Azərbaycan və Ermənistan qoşunları arasında yeni toqquşmalardan söhbət gedir. Özəlliklə də Dığ kəndində. Bu haqda erməni rəsmi də danışıbdı və qoşunlar arasındakı toqquşmadan söz açıb bərabər dinləyirik.
Erməni deputat Anna Grigoryan Ermənistanın Vardenis şəhərində Ermənistan və Azərbaycan ordusu arasında atışma olduğunu deyib. İTO Azərbaycan-Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusu ilə qarşı durmada İrana məxsus pilotsuz uçan aparatlardan istifadə etdiyini bildirib. Lakin Ermənistan Müdafiə Nazirliyi erməni tərəfinin pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməsi ilə bağlı məlumatın reallığa uyğun olmadığını açıqlayıb. Azərbaycan və Ermənistan mediyası mədən istismar ərazilərində də atışmanın olması ilə bağlı xəbərlər yayıb. Azərbaycan mətbuatı Ermənistan Kivinə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan ordusunun xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiri Armen Gözəliyan yaralanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Azərbaycan ordusu bütün lazımı tədbirləri görür və buna görə məsuliyyət tamamilə Ermənistanın üzərinə düşür. Həmçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan mövqeylərini atəşə tutmaqda davam etdiyini son saatlarda bildirib. Bəzi mənbələr də Ermənistanın Sünik rayonunun Dağ kəndində iki ölkə sərhədində baş verən qarşıdurma nəticəsində 3 erməni əskəri və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 4 əskərinin həlak olduğunu bildirirlər.
Təbriz radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Son vaxtlar Azərbaycan ilə Ermənistan arasında gərginliyin artması ilə bağlı siyasi cümləmizi dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhəd qoşunları növbəti dəfə artilleriya ateşi ilə bir-birinin mövqələrini hədəf alıb. Bununla əlaqədar olaraq Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayaraq 11 aprel yerli vaxtla axşam saat 16:00 radələrində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Dıx kəndi yaxınlığında mühəndis işləri aparan erməni əskərlərinə hücum etdiyinin nəticədə 3 erməninin həlak olub bir neçə nəfərin yaralanmasını bildirib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında onu da bildirirlər ki, Bölkənin hərbi qüvvələri cavab tədbirində öz artilleriya hücumları ilə qarşı tərəfin sərhəd qüvvələrinin mövqelərini hədəf alıb. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb və Ermənistanın təxribatçı hərəkətləri nəticəsində qarşı durmaların davam etdiyini və Azərbaycan Respublikasının əskərlərinə külli miqdarda ziyan dəydiyini iddia edib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi də bu ölkənin bir neçə əskərinin həlak olması və yaralanması barədə məlumat yayıb. Bu kontekstdə Rusiyanın Sputnik xəbər agentliyi də Ermənistan ordusu ilə Azərbaycan Respublikası arasında münaqişənin davam etdiyini bildirib. Bakı ilə İrəvan arasında qarşı durmaların yeni mərhələsi ötən il dekabrın 12-sində Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Laçın keçidinin qarşısını kəsməsi ilə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının Laçın keçidinə ətraf mühit faalı adlandırılan şəxslərlə bağlaması Qarabağ bölgəsinin bir çox erməni sakininin yanacaq ərzaq və dərman çatışmazlığı ilə bağlı ciddi böhranla üzləşməsinə səbəb olub. Mövcud gərginliyə baxmayaraq araşdırmalar göstərir ki, İlham Əliyev hakimiyyəti hər zaman bəzi xarici qüvvələrin köməyi ilə 10 bəndlik Moskva müqaviləsindən kənarda Ermənistandan çox saylı ərazi güzəştləri almağa çalışıb. Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Rusiya dövlət başçıları 2020-ci il noyabrın 9-da gecə yarısı Dağlıq Qarabağ üzrə 10 bəndlik sülh sazişini imzalayıblar. Bu müqavilənin imzalanmasından bir müddət sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Ermənistanlı müharibədə əldə etdiyi bütün güzəştləri Türkiyə və İrqçı İsrail rejiminə təhvil verdi. Xalqın tənqidindən sonra İlham Əliyev hakimiyyəti Ermənistandan növbəti güzəşt əldə etməyə çalışıb. Azərbaycan Respublikasının hakimiyyəti İrəvan hökumətinə təzyiq edir ki, Ermənistanın cənubundakı torpaqların bir hissəsini, yəni Sönik vilayətini Bakı hökumətinə təhvil versin. Araşdırmalar göstərir ki, Bakı hökumətinin rəsmilərdə əcnəbilərə kömək məqsədi ilə bu planı gündəmə gətiriblər. Ermənistanlı müharibədə məqsədlərinə çatan, yəni torpaq tələbi ilə 28 illik müharibəyə son qoyan Azərbaycan Respublikası indi başqa məqsədlərlə regionda müharibə yaratmağa çalışır. Günə Ermənistan torpaqlarının Naxçıvana alınması təbliğatının ciddi hissəsini əsasən Türkiyə mediası təqdim edir. Qarşıdakı prezident və parlament seçkiləri ərəfəsində olduğu və zəlzələdən zərər çəkənlərin problemi Ankara hökumətinə əlavə təzyiqlər göstərdiyi halda Türkiyə hökuməti İlham Əliyev hökumətinə dəhlizin qəbulu üçün təzyiqlər davam etdirir. Yeni Sabah qəzeti Azərbaycan Respublikası xalqını əcnəbilərin planından, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi kimi tanınan Türk və Siyanist hərəkatın planından ümidli saxlamaq üçün Ramiz Şərifov adlı hərbi ekspert olaraq təqdim edilən şəxsdən stat gətirib. O, bu ilin sonu və ya 2024-cü ilin əvvəlində bu dəhlizin açılacağını bəyan edib. Bakı hökumətinə bağlı bu naməlum ekspert yazır İlham Əliyev və Bakı ordusu Zəngəzur layihəsi üzərində çox ciddi işləyir və bu dəhlizin açılması ilə bağlı Ermənistanla birgə bəyanat imzalamaq uzaqda olmayacaq. Bu iddia İrəvan hökumətinin hakimiyyət orqanlarının Bakı ilə torpaqların təhvil verilməsi və hətta dəyişdirilməsi sayəsində hər hansı razılaşmanın dəfələrlə təkzib etdiyi bir vaxtda səslənir. Bu kontekstdə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ötən ilin avqustunda Armen Presi müxbiri ilə söhbətində demişdi ki, Azərbaycan Respublikasının Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən yolda dəyişiklik edilməsi tələbi və Laçın dəhlizinin başqa marşrutla əvəzlənməsi qanuni deyil. Ermənistan hökumətinin bu rəsmisi vurğulayıb Hər halda Ermənistan heç bir plana razılaşmayıb və Azərbaycanın bununla bağlı tələbi qanuni deyil. İrəvan hakimiyyətinin müqavimətinə baxmayaraq Bakı hakimiyyəti Türkiyə hökumətinin Turan dəhlizinin yaradılması tələbini güc yolu ilə yerinə yetirməyə çalışır. Son iki ildə Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş verən gərginliyin əksəriyyəti məhz bu problemdən qaynaqlanır. Eyni zamanda Ermənistan hakimiyyəti hələ də Azərbaycan Respublikasının tələbinə qarşı olduğunu vurğulayır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyeti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Xurma Ağacı Üstad Müftəza Mütəhərinin Düzgünlər Dastanları kitabı əsasında Yazıçı Şükrullah Əsədi Tərcüməçi Cəfər Rızayı Səs aktyorları İfa tərtibi ilə
Fatimə Hüseyni Nəsibə
Həmid Məcdabadi Sabir
Yunis Kəbir Səmədət İbn Cündəb
Behnam Pənahi Cəfər
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlayi
Efektor Cəfər Rızayi Asistan
Səccad Dəşti
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi
Sabir, oyan, Sabir.
Ne olup dur, yine yuxun gelmiş, yat da, seher namazına bir şey kalmır, yat da.
Ay, Sabir, ele bil evimizin kapağından bir nefer geçti, pencerenin arkasında bir neferin gölgesini gördüm.
Gir yat arvat. Ne olup dur? Ne üçün riayet edemirsen? O hamar tüccar olmuşsa.
Ne o hamısı abir? Ben pencerenin arkasında bir kişinin gölgesini gördüm. Hatta bayıra da bir baş çektim. Ama evden uzaklaşmaya korktum. Kalk, kalk ayağa. Evin etrafına bir bakış geçir. Oğlum ya eve hokru girmiş olsun.
Olmaz idi o kişinin gölgesini biraz geç göreydi. Beləsi məni səhər namaz üçün oyadardın.
Hazarım yoxdur ki. Səbəbsiz səni niyə uyaldım axı kişi? Sabir nə üçün məsuliyyət hissi daşımırsan? Qorxmasaydın özüm evin ətrafına baş çəkərdim. Qalx, qalx ayağa, mən də səninlə gəlirəm.
Məni ima eləmək niyyətindəsən, ya mənə arxanlıq vermək istəyirsən?
Heç birisi. Yalnız yanınca gəlmək istəyirəm ki, biləsən səni əziyyət eləmək niyyətində deyiləm. Eşi, bir nəfər evinin herminə daxil olsa, mən kimə deməliyəm?
Ay, salma. Dedin otağın pəncərəsi arxasında bir kölgə görmüşsən. Oldu, oldu.
Görmüşəm.
Mən sənin fikrin rahat olsun deyə evin ətrafına bir baş keçirdim.
Aferin sən, aferin.
Güclü olub boş yerə, ürəyini sıxıb nigaran qal.
Ay, sabir, mən sənə azar vermək istəmirəm.
Bahana gətirmək lazım deyil, sözü uzatma. İndi bu saat evin ətrafına baş keçirəm. O zaman sənə sübut olacaqdır ki, pəncərənin arxasında bir kəs var imiş, ya o hama düşmüsən.
Oldu. Onda arxayınlıqla başımı yastığa qoyub yataram.
Mən nigaran deyildim ki, sən boş yerə məni yuxudan eləmsən.
Ay, ay, ay, ay, ay. Sabir, özünə muhayyət ol. Bir ağacdan, çomaqdan, zaddan götür. Git, git, git. Git.
Kimsen? Kim benim evime daxil olur? Seninleyim. Gel, gel ışığa görün kimsen, gel.
Ne olubdu Sabir? Ne için böyle ses salmışsın? Düşündün oğru gelip?
Sen mənə.
Ali mənə. Kimi gözləyirdin? Mənəm. Səmərət ibnə Cündə. Sənin qonşun.
Gecənin bu vaxtında mənim mənzilimdə nə iş görürsən sən?
Səhvə yol vermə qonşu. Mənim sənin evlə işim yoxdur ki. Məqsədim xurma ağacına baş çəkmək idi. Öz ağacıma baş çəkməyə haqqım yoxdur.
Bu necə cavabdır verirsən kişi? Bura mənim mənzilimin hərimidir. Arvad uşaqlarım evdədirlər.
Onları rahatsız eləmişəm mən ki. Mən öz ağacıma baş çəkmək üçün sənin evinin kənarından keçməliyəm. Evi almazdan əvvəl ağacımı sənin mənzilinin sahəsində olduğunu bilmirdin məgə? Daha nə üçün etiraz eləyirsən?
Səmərə nə üçün söz dolaşdırırsan? Kimsə sənin bu ağaca malik olduğunu danmaq istəmir. Mən deyirəm bu sahə mənim hərimimdir. Və burada mənim arvad uşağım rahat olub, rahatsız olmadan yaşamalıdır.
Sənin həmən bu sözün mənim o ağaca malik olmaq haqqımı inkar eləmək sayılır. Dənə ağacımı yiyələnmək istəyirsən?
Mənlə sən elə bir bir-birimizin dilini başa düşmürük. Mən dağdan danışıram, sən bağdan. Bizim bu məsələmiz başqa yolla həll olmalıdır.
Məni hədələyirsən,
İmdad, bidad, ay Allah. Hədələmək nə deməkdir kişi? Sənin bu sahədə bir haqqın var və mən onu danmıram. Ancaq mənim də burada tanınmaz malikiyyət haqqım vardır ya yox. Hər halda indi de görək bu məsələni necə həll eləyə bilərik.
Mən niyə deyim? Sən də məsələni necə həll eləyə bilərik.
İlahi illallah. Məsələnin həll yolu çox asandır. Sən istədiyin zaman ağacına baş çəkə bilərsən. Amma gəlməzdən əvvəl mənə xəbər verməlisən. Xəbər verməyib, öz başına mənim mənzilimə daxil olmağa haqqın yoxdur.
Sənin bu sözünə nə deyərlər?
Özün de, sözümün harasının eybi var.
Onun eybi sənin zorakılığındır. Sən mənzil və arvad uşağının burada olması bəhanəsilə mənim ağacımı yiyələmək niyyətindəsən.
Səmərə, bu nə sözdür canım? Mən bilmirəm necə vansı dilinlə səni başa salım ki, mən sənin bu ağaca nisbət malikiyyət haqqını inkar eləmək niyyətində deyiləm.
İnandı.
Yalnız səndən təvəqqü eləyirəm ki, ailəmin rahatlığına maniyyət öyrətməyəsən. Kişi, sən gecə vaxtı gün doğmazdan əvvəl mənim evimin sahəsinə daxil olmuşsan. Yoldaşım sənin kölgəni pəncərə arxasında görüb, qorxulu və nigaran bir halda məni yuxudan oyadıb. Ucdanlı kişi, indi de görüm, gəlməzdən əvvəl məni xəbərdar elədikdə pis söz deyirəm sənə.
Mənə bax görüm sahibi, mənzilini almazdan əvvəl mənim bu ağaca malik olduğumu bilmirdin məkə?
Niyə bilmirdim? Bilirəm, bu ağac sənin...
Həyə bilirdin, daha nə üçün etiraz eləyirsən, Etiraza haqqın yoxdur sənin. Sən mənim haqqımı inkar etməməlisən. Mən istədiyim zaman ağacıma baş çəkə bilərəm. Səninlə ailən həmişə mənim burada olmağımı gözləməlisiniz.
Gəl ağalıq elə, bu ağacı sat mənə.